kansainväliskauhavalainen humanisti Marja-Liisa Nevala, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Muistatko tämmöisenä aamuna takavuosilta käskynomaisen huudahduksen tai laulun pätkän humanistit pitäkööt korulauseensa? Onko se nyt Leeniniä vai Aulikki Oksasta vai ketä?
Jaa, sitä mä en kyllä oikeastaan muista. Ehkä en ole kiinnittänyt siihen huomiota, koska olen niin synnynnäinen humanisti.
Niin, et säikkynyt tätä.
Ei,
humanistit pitäkööt korulauseensa.
En mä säikkynyt koko sitä aikaa.
Joo, vaikka se oli aika rankkaa. Siis...
Oli, mutta kato, minua vähän pelasti myös se, että olin ulkomailla siitä osan aikaa.
Kansainvälisyytesi.
Niin.
Tuli se oli pelastajaksi.
Kyllä, tuli pelastajaksi. Siitä... Jolloin näki vähän, että ei se maailma nyt ole ihan näin mustavalkoinen.
Niin siis silloin ratkaisevina vuosina vietit Länsi-Saksassa muistaakseni yhden lukuvuoden.
Kyllä.
Ja siellähän oli meininki tosi rankkaa. Siis
oli.
Eurooppalaiset Berliinissä, Hampurissa
kyllä.
Kuhisi.
Kyllä.
Opiskelija, nuoriso, ikäisesi porukka oli barrikaadeilla.
Juuri näin. Mutta siis, ja minä itse asiassa olin silloin semmoisessa pienessä yliopistokaupungissa, jonka nimi on Marburg an der Lahn, lähellä Frankfurtia. Ja se oli todella kova paikka. Se oli melkein niin kuin semmoisia keskuspaikkoja. Mutta se oli siinä mielessä vapauttavaa, että sai katsoa vähän sivusta sitä meininkiä, mikä oli. Mutta toisaalta se oli myös aika hauskaa ja saksalaista, että opetus toimi koko vuoden.
Niin.
Ei mitään ongelmaa, vaikka seinälehdet oli täynnä professoreiden solvauksia ja tehtiin vallankumousta.
Kapinahenki oli kova.
Oikein.
Siis Länsi-Saksassahan oli niihin aikoihin sosiaalidemokraateista vasemmalle päin
kyllä.
Kymmeniä porukoita.
Kyllä, kyllä. Niin
kaikki
oli.
Liikkeellä.
Kyllä oli.
Just. No, kansainvälisyytesi näkyy siinä ehkä tietyssä ulkopuolisuudessa. Ja se on kyllä aika erilaista kuin tämä nuorempien polvien Interrail kansainvälisyys, no. Eikö niin?
On, sehän on aivan toista. Sehän tuli sitten vasta vähän myöhemmin koko tämä interreilaaminen.
Niin.
Että minun kansainvälisyyteni oli aina sitä, että oli pitkään ulkomailla. Ja ensimmäinen kerta, jolloin olin pitkään ulkomailla, niin oli Englannissa opiskeluaikana, jolloin olin koko kesän au-pairina yhdessä Lontoon lähellä asuvassa perheessä.
Noin vuonna.
Tämä on ollut vuonna 60, täytyy oikein miettiä, 4 tai 5.
Just.
Ja sitten niin kuin 70-luvulla, 80-luvulla, niin oli pitkiä aikoja niin, että olen laskenut, että kaiken kaikkiaan olen asunut 8 vuotta poissa Suomesta.
Se on aika paljon jo.
Se on todella
noin
paljon.
Noin veteraani-ikäisenä.
Se on todella paljon.
Siis se on nyt suoraan sanottava Marja-Liisa Nevala näillä aamukahveilla. 70 on täynnä Suomen kansallisteatterin entisellä pääjohtajalla. Kuulkaas ihmiset, Marja-Liisa Nevala, onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäivä sankariksi.
Kiitoksia oikein paljon.
Kiva, että siinä istut. Kiitos, että tulee Marja-Liisa matkoilla. Vaan täällä Yle Radio Ykkösessä, josta kohta aikamatkalle lähdetään. Nämä julkiset, lähes tunnin mittaiset radiosynttärit jäävät toivottavasti mukavina mieleesi, mutta minkäs muun 10 täyttymyksen hyvin muistat tällä hetkellä? Kerro vaikka 2 tapausta tai tarinaa tai tilannetta, vaikka
joo.
Kauhavalta ja maailmalta.
No juu, itse asiassa kun täytin 40 vuotta, niin... Se ei ollut nyt ihan siinä 40-vuotispäivänä, mutta kuitenkin sinä vuonna menin uudelleen naimisiin.
83.
83.
Just.
Jolloin se vuosi on niin kuin erittäin, erittäin tärkeä. Että en muista niin kauhean tarkkaan. Niin ja sitten kun mä täytin 60, täytin 50, niin silloin olin Viinissä Unescon yleiskokouksessa ja... Minun mieheni tuli sinne sitten edellisenä iltana ja oli järjestänyt kaiken näköistä happeningia siksi syntymäpäivä aamuksi.
Just.
Ja ne tulee nyt näin yhtäkkiä semmoisina todella miellyttävinä muistoina mieleen.
Miten se Kauhava? Onko se jäänyt
no,
jo niin
siis,
kauas
no se on tavallaan, on, koska omat vanhempanikin muuttivat sieltä pois jo 60-luvulla, niin se on aika lailla jäänyt kauaksi. Ja sitten aika vähän on enää tuttavia.
Just.
Tuttavia ei oikeastaan varmaan paljon ollenkaan.
Niin.
Pari serkkua ja siinä kaikki. Mutta juu, en mä yhtäkkiä sieltä muista niinku mitään niin, no niin ihmeellistä syntymäpäivää, vaikka varmaan niitä aina vietetään.
Aina, ja sitä paitsi kun paitsi jälkeen...
Ei sitten enää varmaan lukioaikana, mutta no lapsena.
No joo, mutta tänään niin, taas juhlitaan.
Tänään juhlitaan.
Ja siis Pariisi, siitähän tuli elämäsi juttu, sanotaan nyt Kauhavan Helsingin jälkeen tai jotain semmoista. Ja tätä elämysmatkailua ja hengenlentoa täytyy tässä vähän miettiä ihan kahdestaan nyt vielä, ennen kuin syntymäpäiväsankariohjelmassa alkaa tosiaan tapahtua ja väkeä tupata. Siis Pariisi, se on kaupunkisi ja Ranska maasi, näin olen ymmärtänyt. Miten kaikki kävikään, millainen oli eka kerta?
Eka kerran muistan, sen minä muistan oikein hyvin. Se tota noin, on ollut jotain 65-66 siinä paikkeilla, kun ensimmäistä kertaa menin Pariisiin. Vieläkin, kun keskityn, niin muistan sen aamun, kun oli tultu sinne ja kävelin siellä aamukadulla, voi sanoa näin, jolloin työt alkavat ja näin, niin muistan ne hajut ja tunnelmat. Se oli kyllä rakkautta ensisilmäyksellä se siihen Pariisiin. Ja sittenhän se on jatkunut ja siitä lähtien voi sanoa, että tähän päivään saakka ei varmaan ole vuotta ollut, niin etten olisi siellä käynyt tai asunut.
Hajumuisti on ihmisen hyvä.
Ei kun se on minulla, niin minun vahvuuteni. Se on minun vahvuuteni.
Siis oliko Pariisi sinulle, Mari-Liisa Nevala, suorastaan helppo kaupunki heti?
Oli. Pariisi on minulle ja ranskalaiset olleet helppoja, vaikka suomalaisille yleensä Pariisi ja ranskalaiset ovat vaikeita. Ehkä siellä on, niissä on niin, niin paljon semmoista, mihin minun oli helppo jotenkin sopeutua ja niin samastua. Puhun paljon, jo puhun käsilläni, keskeytän ja niin edelleen. Ja rakastan keskusteluja. Ja ranskalaisethan ovat semmoisia, että vaikka olen niin monen suomalaisen kuullut sanoa, että parisilaiset ovat niin kauhean koppavia ja ylpeitä ja näin, mutta he eivät ole sitä, kun heihin tutustuu. Ymmärrän heitä erittäin hyvin koko ajan. Se on täynnä ihmisiä. Pitääkö kaikkiin huonosti ranskaa puhuviin niin kuin ystävystyä? Ei tarvitse. Niin. Ei tietenkään.
Kävitkö teatterissa?
Kävin.
Paljon.
Erittäin paljon, joo. Kyllä se oli, siis teatterihan oli silloin jo osa minun elämääni, että kyllä mä olin innokas teatterissa kävijä ja tutustuin siihen teatterimaailmaan.
Innokas kotimaisen kirjallisuuden opiskelija teatterimaailmassa.
No näin voi sanoa.
Niin justiinsa. No, isäsi oli eteläpohjalainen pankinjohtaja.
Kyllä.
Ja siitä kumma mies, että harrasti ilmeisesti kaunotaiteita kyllä aika vahvasti. Oliko hän kyllä maailman miehiä?
No hän ei tietenkään ollut niin kauheasti maailman miehiä, koska hän oli ihan nuorena sodassa, jos ei sitä nyt voi, jos sitä nyt pitäisi pitää maailman miehenä, kun on tuolla
sen
käynyt rintalalla.
Sen sortin kansainvälisyyttä.
Niin, ja, mutta että kyllä matkusti jonkin verran, mutta ei ollut tällä tavalla niin kuin minä matkustelevainen. Ja sitten isäni hän loppujen lopuksi teki suurimman osan elämästään tuolla pankinjohtajana Porissa, mutta oli hyvin eteläpohjalainen. Se johtuu varmaan siitä, että hänen sukunsa ei ollut kokonaan Etelä-Pohjanmaalta, vaan isän suku Keski-Suomesta. Ja mä luulen, että se teki hänestä niin eteläpohjalaisen, niin, että hän oli vähän sudeetti
eteläpohjalainen. No mites toi lukumiehisyys ja naisisuus teillä kotona?
Meillä luettiin ja kannustettiin erittäin, siis erittäin voimakkaasti taiteisiin ja lukemiseen ja kulttuuriin ja humanismiin. Että isäni oli siinä mielessä erikoinen varmasti pankinjohtaja, että hän oli niin humanistisesti suuntautunut.
Niin just, sitä meinaan tässä. Ja ilmeisesti kyllä sinuakin tyrkki vahvasti eteenpäin ilman kiintiöitä meininkiin, sekä
kyllä
tyttöjä että poikia.
Kyllä.
Mihin suuntaan hän ohjaili?
No minä en tiedä. Minä en oikeastaan tiedä, hän on varmaan tehnyt sen niin taitavasti, että minä en tiedä, mihin hän ohjaili, koska minulla on semmoinen käsitys, että sain tehdä päätökseni itse.
Niin.
Näin, mutta että minua kannustettiin lapsena hirveän paljon. Siis
Kolmesta olit vanhin ja sinua
vanhin.
Oikein
joo.
Nostettiin kyllä. Ja siitä sait kyllä. Iloita ja hyötyä.
Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja sitä paitsi vielä sitten äitini, kun isäni tuli sodasta, niin sitten tietenkin kaikki opinnot oli kesken ja niin edelleen. Hän oli niin nuorena sinne joutunut. Ja sitten asuimme äitini kanssa muutamia vuosia minun isovanhempieni kodissa. Ja siellä oli sitten äidin kaksi sisarpuolta. Taisi olla sitten vielä yksi velikin silloin asu kotona. Niin olin kyllä niin kuin tämän piirin suojeluksessa ja ihailtuna.
No niin. Niin. Prinsessana siis.
Täytyy sanoa.
Absoluuttinen niin. Prinsessa.
Kyllä, kyllä. Ei varmaan koskaan ollut sen jälkeen saanutkaan tarpeeksi tästä prinsessa olemisesta.
Semmoista huomiota. Ja niin. Pankinjohtaja isäsi ei ilmeisesti sanonut, että Marja-Liisa ekonomiksi.
Ei koskaan.
Just. No, 62 ylioppilaaksi pääsit.
Kyllä.
Oliko se siellä Kauhavalla vielä?
Siellä pääsin ylioppilaaksi, kyllä.
Just. Ja kirjallisuutta. Kyllä. Menit opiskelemaan.
Lähdin
oliko se ihan selvä juttu, kun olit lukutyttöjä? Niin...
No kyllä se oikeastaan oli. Ja se oli niin kuin ainut, minkä tajusin, että tuota kautta pääsisi maailmaan, mikä tulisi olemaan minun maailmani, jollakin tavalla tekemisissä kirjoittamisen ja kulttuurin kanssa. Tämä oli niin kuin se. Mutta tietyllä tavalla vähän niin kuin arastelin sitä, että mitenköhän tämän kanssa käy, jos minulla on nyt sitten kirjallisuutta ja suomen kieltä ja mitä kaikkea olikaan, että en vain joutuisi opettajaksi. Tämä oli niin kuin se, että sitä varten koskaan esimerkiksi mennyt auskultoimaan eikä mitään tämmöistä. Että
no sehän
se oli
ajoi.
Niin se. Mutta toisaalta, minähän olin professorina yliopistossa aika pitkään ja eikö sekin ole opetusvirka?
No kyllä, kyllä. Se ajoi opetustyöhön. Sen tutkimustyön
kyllä,
kautta,
kyllä,
kun
näin.
Yritit sitä opetusta näin, väistellä.
Näin kävi.
Ja 91 koitti sitten se hetki suorastaan se täyttymys akateemisessa
no
maailmassa,
kyllä.
Kotimaisen kirjallisuuden professori. Kyllä. Ja samana vuonna sitten jo Kansallisteatterin
kyllä.
pääpomoksi.
Kyllä,
se oli hurja
kyllä.
vuosi.
Se oli.
Siihen mennään vielä syvemmin, kunhan päästään vähän pidemmälle tässä elämäsi kelauksessa. Mutta kerro niistä 60-luvun alun opiskelijavuosista vielä, koska nehän olivat huomattavan erilaisia verrattuna 7-8-10 vuotta myöhempään aikaan. Eikö se ollut niin, että hame oli suunnilleen pakollinen, kun kävitte rehtoria kädestä pitäen tervehtimässä ja pojilla ei saanut olla parta?
No näinhän siinä kävi. Taisimme olla viimeinen niin kuin opiskelijavuosiluokka, joka tuli, jota legendaarinen Edwin Linkomies kätteli.
Joo.
Ja meitä oli varoittanut yhtä legendaarinen yliopiston ylivahtimestari etukäteen, että tytöillä ei saa olla pitkiä housuja, pitää olla hame ja pojilla ei saa olla partaa. Ja se oli aika pelottava sitten, että mitenkään siellä kävi.
Eikö se ollut aika hieno mies se vahtimestari?
No ensiksi minä luulin, että hän on yliopiston rehtori, kun hän aina kuljeskeli edestakaisin siinä ja rehtoria ei näkynyt.
Pelottava auktoriteetti.
Juuri näin. No, molemmilla oli sama habitus.
Niin, ja Edwin Linkomies tervehti latinaksi.
No suurin piirtein servus, joo.
Kyllä,
mutta
kyllä.
Hyvin sitä selvittiin, mutta koko se opiskeluhan oli aivan erilaista, että oikein, siis todella vähän pakollisia kursseja.
Vapautta
oli valtavasti, joka tietenkään ei kaikille sovi edes se vapaus. Ja itse minulle se sopi erittäin hyvin ja valmistuin nopeasti. Mutta sitten minähän itse olin myöhemmin, kun olin yliopistolla tätä vapautta rajoittamassa, koska olin siinä vaiheessa, jolloin näitä tutkintovaatimuksia uusittiin ja tuli paljon pakollisia kursseja ja kaikkea tällaista.
Aivan. Mutta jouduit rajoittajan rooliin.
Minä ikävä kyllä.
Akateemista vapautta kaventamaan.
Ja... Joo. Minulle se sopi se minun aikani oikein hyvin.
Teillähän ei ollut opintolainoja.
No siis...
Siis näitä valtion takaamia.
No, ei siis. Yleensähän ei kai kaksi vaihtoehtoa kai oli. Mennä pankkiin ottaa lainaa ja sitten vanhempien tuella, mikä esimerkiksi oli minun niin kuin,
mahdollisuutesi. Siinä oli se. No, Phil Kandiksi vuonna 1966.
Kyllä.
Joko silloin olit vahvasti teatteri suuntautunut vai oliko se sattuma, että Helsingin kaupungin teatterin teatterisihteeriksi menit ja muutaman vuoden ilmeisen hyvin viihdyit?
Kyllä, kyllä. Sattuma johdattaa, näinhän sitä voi sanoa. Silloin kun olin valmistumassa silloin keväällä, niin sattumalta luin lehdestä ja oli tämmöinen paikka auki, jolloin ajattelin, että tämähän on minun paikkani. Mm. Ja laitoin paperini ja ihme ja kumma, sain sen. Se oli kyllä suuri asia minulle silloin. Paljon oli hakijoita ja itse asiassa mä en vieläkään oikein tiedä, että miksi minä sen sait. Sain.
Mutta se oli käännekohta.
Mutta se oli käännekohta ja kaksi henkilöä, jotka olivat silloin haastattelivat minua, olivat silloinen kaupunginteatterin johtaja Sakari Puurunen ja dramaturgi Kai Savola. Ja Kai Savolastahan tuli sitten kansallisteatterin johtaja ja minusta sitten hänen jälkeensä.
Näin historia niin. Heittelee. Ja Helsingin Aivan. kaupunginteatteri oli se kova juttu Absolut. Silloin. Siellä eli tämä uusi radikaali kyllä. maailma.
Kyllä, kyllä. Ja se oli todella kiehtova, hieno maailma, koska silloin valmistui tämä suuri uusi talo Töölönlahden rannalle. Ja sinne otettiin valtavasti just niin kuin minun ikäpolveani ihmisiä, sekä näyttelijöitä että kaikkia muita.
Kulttuuriorganisaatioiden kasvun aikaa.
Kyllä,
ilman
se oli
muuta.
Juuri sitä.
Nyt kuule syntymäpäiväsankarimme täällä radiossa, Mari-Liisa Nevala, 70. Sentraali Santtumme kertoo korvaani, että hän on onnistunut. Tärkeä nuori mies on löytynyt sinua veteraania onnittelemaan. Yhteinen teatteriajanlaskunne alkaa ilmeisen kaukaa. Ohjaaja Otso Kautto, hyvää huomenta Otso.
Hei
Otso. Kiitos Otso. Mitäpä kuuluu? Missä sinä olet? Oletko Ranskassa?
No ei, mä olen nyt itse asiassa, mä tulin juuri Madridista, että mä olen nyt ihan Suomessa.
Niin, et ole surffaamassa?
En ole.
Etkä uimassa?
Mitä kuuluu? Ei ole vähän aikaan tavattu.
Ei ole vähän aikaa tavattu. Mä oon ollut aika paljon Madridissa nytten.
Just. Että
niin kuin, nyt on elämä heittänyt sinne päin.
Niin,
onneksi olkoon. Tähän on hämmentävä. Mä ehdin hetken aikaa kuunnella, niin meidän historiahan alkaa 94.
Niin.
Virallinen.
No virallinen
niin,
historia.
Se on ihan käyntiin. Totta. Olkaa
ja
hyvä.
Meillä on Otson kanssa ollut aina hauskaa.
Joo, me ei olla pelätty toisiaan.
Ei ollakaan. Ja sitä paitsi tiedätkö, tämä meidän ranskalainen taustamme on se, mikä
mä
meitä
yhdistää. Mä epäilen, että sillä on ollut jotain vaikutusta, joo. että me olemme pystyneet vaihtamaan salaisuuksia väärällä kielellä.
Sanoppa muuta. Ja sitä paitsi puhumaan toistemme suuhun.
Ei, joo.
Eikö vaan? Mitä?
94, niin sitä, siis mulla on, se on ollut aina mulle semmoinen hämmentävä kuvio, että se Angels loksahti juuri
Eikö
oikealla hetkellä elämässä. Se ollut ihan, lisäksi se oli vielä sun ensimmäisiä juonit?
Se oli aivan ensimmäinen. No joo. Se oli siis, mehän heti siitä ruvettiin keskustelemaan ja hankkimaan sen oikeuksia, kun se oli Amerikassa esitetty.
Nyt hei, joo. Kertokaa, mistä siitä? Alkoi keskustelu.
Siis tästä, siis kerro,
Angels,
kerro sinä.
Toni Kushnerin Angels in America, joka sitten, se on siinä vaiheessa, kun se tuli tietoisuuteen, niin se oli yksiosainen, noin 3,5-tuntinen.
Ja Otso, se kertoo AIDSista.
Joo, se oli ensimmäinen, ensimmäinen iso AIDSia ja homoutta käsittelevä, mainstreamiin tullut teos.
Näin.
Mutta sen niin kuin suuri oivallus oli siinä, että se yhdisti fyysisen vastustuskyvyn romahduksen ja yhteiskunnallisen
Kyllä.
vastustuskyvyn romahduksen. Eli se niin kuin rinnasti itä-länsi-akselin romahtamisen AIDSin ja myös paniikkihäiriön.
No niinpä.
Siinä oli aika iso yhteiskunnallinen näkemys. Joo. Ja siinä vaiheessa, kun se oli, ne otettiin työn alle, niin kakkososaahan vasta
kirjoitettiin.
Niin.
Eli meillä ei ollut lupaa saada sitä käännettäväksi. Et me harjoiteltiin ykkösosalla ja sitten kun kakkonen tuli lopulta, niin sitten oli aika kiire kääntää
Kyllä.
se. Ja meillä ei ollut, meillä oli siis yksi ehto, että se piti tulla ensi illan Suomessa. Lontoon ensi illan jälkeen.
Näin oli, joo.
Se oli kai päivää tai kahta
Se oli
jälkeen.
Jotain näin, kyllä.
Se siinä oli ohjelmistosuunnittelu oli todella ajan hermolla.
No, näin voi hei sanoa näin jälkikäteen. Otso, ja sitten siinä oli niinku semmoinen asia vielä, mikä niinku varmasti hämmensi, vaikka sehän oli suosittu, että siinä nämä herrat esiintyivät melkein koko ajan alasti tässä näyttämöllä.
Joo, kyllä oli siinä hetkeä, jolloin ne oli puettu.
Oli muutama. Mutta katso nyt, kun minä en tiedä, näitkö sinä sen esityksen, mikä oli tässä muutama vuosi sitten uudestaan Helsingissä.
Joo, näin, joo.
No, siis siinähän ne häveliästi ei paljasta pintaa oikeastaan juuri näkynyt.
No joo, ei kyllä siis ensimmäisessä kansallisessa oli jotenkin, mutta siis se oli myöskin, tuli pakko tehdä sillä tavalla hyvin realistisesti ja rajusti, koska siinä oli myöskin kysymys siitä, että jos sitä olisi siinä vaiheessa ajan aikaa, olisi yhtään ikään kuin ottanut tai pehmentänyt, niin se olisi menettänyt sen uskottavuutensa.
Olisi.
Sen oli pakko olla niin kuin melkein niin kuin vähän...
Oli. Raju. Joo. Mm. Se oli melkein rajumpi kuin minä näin sen. Mä en muista, näitkö sinä sen Lontoon esityksen.
En nähnyt.
Minä näin sen, ja se oli mun mielestä niin kuin rajumpi tämä meidän esitys.
Joo, mutta tiedätkö, näin on mulle sanottu.
Joo, tiedätkö, se Angels in America on semmoinen esitys, kun minulta kysytään, että mitä on jäänyt mieleen ja kaipaatko jotain, niin se on juuri tämä esitys, jonka haluaisin nähdä uudelleen, juuri sen version.
Voi. Niin minäkin.
Eikö näin?
Niin. Joo, se on, kyllä.
Tämäkin meitä yhdistää.
No, oliko se lopulta 6-tuntinen tai
no,
jotain?
Kyllä,
joo,
se niin? Oli.
6,5-tuntinen. Siitähän tuli semmoinen, että ihmiset siellä väliajoilla aina sitten kehuskeli, että on nähty jo 3 tuntia eikä vielä tunnu missään.
Juuri näin.
Siitä tuli vähän semmoinen urheilusuori.
No näin on.
Sehän oli siis Marja-Liisa Nevalan varsinainen naiseuskoe tämä hanke.
Kyllä.
Kansallisteatterin johdossa.
Kyllä, kyllä. Joo.
Mutta siis se oli saman, sen lisäksi, että se oli ajankohtainen ja niin kuin aihe, jota ei oltu käsitelty, niin se oli siis se oli kirjallisesti kauhean korkeatasoinen.
Erittäin.
Eikä se oli todella komeasti kirjoitettu. Kyllä. Suomessahan oli niin kuin pidempään ollut semmoinen tavallaan semmoisen nasevan näytelmäkirjallisuuden niin kuin
puute.
Ja jos myöskin niin kuin, että hyvät kirosanat oli niin kuin se korkein kirjallinen ilmaisu.
Juuri näin.
Mutta Kusnerillahan kyllä toisaalta myös kirosanat on niin kuin ihan huippuluokkaa.
On, mutta ne on
hyvin luovia ja
kyllä,
meheviä.
Kyllä.
Se tavallaan niin kuin kyllä markkeeras komeasti sen, että niin kuin alkoi sellainen aikakausi kansallisessa, jossa uusien tekstien niin kuin myös niin kuin kirjallinen taso oli jotenkin huomiossa. Että se ei ollut pelkästään se, että tämä on ikään kuin tärkeä teema, vaan siinä oli tämmöinen niin kuin teeman ja ennen kaikkea muodon
niin, ja kirjoittaminen kunnia.
Joo, juuri näin sanoisin myös, että siitä niin kuin lähdettiin eteenpäin tämmöisestä synopsiksesta esitykseksi, ja nyt ruvettiin ikään kuin hakemaan myös kirjallista muotoa olematta tylsä.
Kuunnelkaas nyt, hei, Otso ja Marja-Liisa,
no tämähän
sankarimme.
Loppuisi, vaikka ei loppu koskaan.
Tämä on hieno, mutta nyt kun puhutaan lukemisesta, kirjoittamisesta, niin ollaan lähellä käsitystä ja käsitettä yleissivistys. Siis meillähän on tätä maailmaa Suomessakin nähtävissä, esimerkiksi Heiskasen veljekset tai Marja-Liisa Nevalan työn jatkaja Mika Myllyaho. Nämä pojathan ovat tehneet aika paljon muutakin kuin istuneet nuorena teatterissa tai nenä kiinni kirjassa, ihan muuta työtä tai vaikkapa urheilleet ihan pirusti, kuten sinäkin, Otso, entinen huippu-uimari. Mitä sanot yleissivistyksen määritelmästä tänä päivänä tässä ja nyt näissä katsannoissa? Eivät kaikki kuitenkaan ole niin valtavia lukumiehiä ja tyttöjä pelkästään.
Siis kysytkö Otsolta?
Kysy Otsolta,
joo.
Yleissivistyksen käsitys on hämärtynyt. Et itse asiassa, kun siitä puhutaan, niin mä epäilen, että kukaan ei ihan tarkkaan tällä hetkellä tiedä, mistä puhutaan.
Kyllä.
Se on niin liudentunut, että mä en uskalla oikein sanoa tuohon noin. Et se ei ole lukeneisuutta. Joo. On selvää, että se ei ole pelkkää lukenollisuutta, mutta on myös selvää, että se ei ole pelkkää kokemusmaailmaa.
Eikä pelkkää tietoa.
Se liittyy siihen, millä tavalla ihminen on kykeneväinen työstämään kokemuksia.
Siis se, mitä minä esimerkiksi pidän yleissivistyksenä, niin on varmasti jotain aivan muuta kuin mitä tämän hetken 20-vuotias ihminen pitää yleissivistyksenä. Ja tavallaan kyllä törmäänkin hyvin usein niin kuin tämmöiseen tällaiseen niin kuin kahden eri maailman erilaisuuteen.
Nykypoikien ja tyttöjen lukeneisuus, se niin sanottu, se on jotain aivan muuta.
Niin, mutta siis mä täytyykin sanoa, että esimerkiksi tällä hetkellä teen niin kuin noin 17-25-vuotiaat ovat jälleen niin kuin lukeneempia. No. Ovat huomattavasti, ne lukee paljon enemmän runoutta, kaunokirjallisuutta kuin tuohon niin kuin tuo väliinpuolelle sukupolvi. 3-5-set on niin kuin, ne, jotka on nyt tuommoisia 3-5-sia, niin se on niin kuin menetetty sukupolvi, mitä kirjallisuuteen tulee.
Hei,
mutta uudet lukee taas.
Otso, ja vähän voi vielä venyttääkin sitä. Siis,
ikävä kyllä, kun
joo. Kun katsoo, niin kun, mitä kulttuurielämässä tapahtuu ja mitä ihmiset puhuu, niin kyllä mä venyttäisin sitä melkein sinne 40-vuotiaisiin, joidenka... Mä en puhuisi yleissivistyksestä, vaan enempikin niin kuin tällaisesta tietystä historian tajusta.
Tai tajuttomuudesta.
Niin.
Joo, mä taas puhun ihan niin yksinkertaista asiasta kuin lukeneisuuden, eli kirjallisuuden lukeminen katosi vähäksi aikaa. Että niin. Kun tavallaan visuaalisen kulttuurin ylivalta
Hei.
Oli Aivan. niin vahva, Näin että on. Ihmiset luki Joo. niin, että tavallaan ne kyky, mutta se myös sitten toisaalta se synnytti uuden kyvyn, eli lukea sirpaleista dramaturgiaa.
No,
kyllä, kyllä.
Se on
ja sieltä tulee, näitä, sieltä voi
on, niin.
sivistää itseään. Mutta hei, otetaan pelastukseksi Hyvä. Joku väliin tuleva käsite. Esimerkiksi tämmöinen, voisiko se olla jotain tämmöistä, että on intohimoisesti elämässään jotain tehnyt. Tosissaan tekeminen
niin
tuottaa. Vaikkapa Joo. ui maajoukkuetasolla
no,
tai muuta.
Vaikkapa ui. Ja kun
intohimoinen uiminenhan
kuule.
Tuotti sen, että Marja-Liisahan tilasi multa aika hieman
kyllä.
näytelmä.
Kyllä, niin. kyllä. Mä olin tulossa juuri siihen, että Otso käänsi intohimoisen uimisen loistavaksi näytelmäksi, josta olen sanonut omassa kirjassani, että se on paras urheilua koskeva suomenkielinen näytelmä.
Voi kiitos. Sehän on kauniisti sanottu.
Eikö
se on nyt se on levinnyt latinalaisessa
Hieno.
Maailmassa, että
Hieno.
Sitä tehdään sirpaleina.
Kiva.
Siitä ei ole kokonaisia esityksiä, mutta siitä on demonstraatioita.
Joo, on...
Ja tyttö tuli lähti kans liikkeelle.
No sehän oli aivan ihana.
Tyttö tuli,
aivan
joo.
rakastin sitä, tyttö tuli. Siis, se on ihan huippu.
Marja-Liisahan otti mut siis ihan ohjaajana hommiin alun perin 1994. Ja oli sillä tavalla ehkä varmaan ainoita niitä. Mulla oli siis takana silloin aika menestyksekäs teatterijohtaja.
Aivan.
Helsingissä.
Niin, olit pienen ja, Suomen
pienen
isona pomona.
Joo, ja semmoisessa tilanteessa Suomessa on yleensä tapana, että teatteriohjaaja, joka on menestynyt johtajana, se jatkaa johtajana muissa taloissa.
Kyllä, aivan. kyllä.
Ja teatterijohtajat on vähän pelokkaita ottamaan niin kuin onnistuneita johtajia ohjaajiksi, koska siinä on sellainen kapinapesäke, syntyy aina niin kuin siihen ympärille heti välittömästi.
Hei, mä en huomannut, että sä kapinoit ja keräsit joukkoja.
mä olin
Mä olin varmaan kerta kaikkiaan naivi.
Naivi humanisti ei huomannut.
Mutta sinä Marja-Liisan tietämättömyys alan kataluudesta, niin
aivan,
pelasti
teatteri.
Juuri
näin, juuri näin.
Nyt Otso Kautto, kiitos, että olit mukana, hienoa.
Mennään hei Otso teille joskus ja jatketaan.
Joo, tehdään näin.
Jatkamme radiosynttäreitä nyt täällä ilman sinua.
Joo,
kiitos Otso Kautta.
Oli hieno kuulla sinusta. Kiitoksia.
Kiitos,
moi moi.
Hyvää kevättä ja kesää. Hei hei.
Moi moi.
Otso Kautto. Hienot onnittelut sinulle, Marja-Liisa
joo,
Nevala.
Joo,
siis täällä
oli.
Ollaan ja joo. hyvää aikaa on vielä melkein puoli tuntia meillä
hyvä juttu.
Kahvitella ja juhlia 70-siäsi, mutta... Otetaan se iso käännekohta vuosi. Yhtä jo käsiteltiin, kun 66 pääsit alalle niin sanotusti kaupunginteatterin silloin nousussa olevan instituution ja organisaation teatterisihteeriksi, mutta varsinainen rysäysvuosi oli 91. Ensin kevättalvella Marja-Liisa Nevala, sinusta tuli kotimaisen kirjallisuuden professori viimein jo pitkän yliopistotyön jälkeen ja samana syksynä, samana vuonna tuli nimitys Suomen Kansallisteatterin johtoon. Oliko kaikki tosta vaan ihan helppoa, kun ainakin näytti siltä, että, ja näin olen lukenut, että näyttelijätkin olivat yksituumaisesti takanasi.
Oli siellä pari näyttelijää, jotka eivät olleet minun takanani.
Aha.
Joo, että totuus säilyisi.
No niin, no.
No siis tämähän tietenkin olin tullut, kun 96 yliopistolla kotimaisen kielisyyden apulaisprofessoriksi ensiksikin. Mm. Tulin sitten 97, palasin Ranskasta hoitamaan sitä tehtävää. Ja sitten kun edeltäjäni Kai Laitinen jäi eläkkeelle, niin sitten rupesin hoitamaan sitä virkaa. Niin, että olin hoitanut sitä nyt sitten jo jonkin aikaa ennen kuin sitten todellakin 91 tuli se nimitys. Ja se oli alkanut sitten jo tämä kansallisteatteri juttu jo vähän aikaisemmin. Silloin 91 tuli nimitys, niin 90 keväällä jo minua oli kysytty.
Aha,
siihen.
Just.
Minähän olin kansallisteatterin hallituksen jäsen.
Niin olit mukana sisäpiirissä.
Se oli vähän niin kuin, erikoinen se, että itse olin ensiksi etsimässä sitä johtajaa.
Ja päädyit itseesi.
Ja sitten aivan näin nepotistinen se tilanne ei ollut, koska sitten minut jotenkin oli sivutettu siitä ryhmästä, joka etsi tätä, ja sitten loppujen lopuksi he kääntyivät minun puoleeni. Ja totta kai tämä oli aika iso asia minulle päättää, että mitä tekisin. Että jätänkö yliopiston, joka on varma.
Varma ja rauhaisa teatteriin
niin,
verrattuna.
No niin, no se on, sekin on semmoinen kysymys, joka on aika kiinnostava. Onko se rauhaisen? Se on niin kuin sellainen pitkällistä asiaa, jossa voi olla niin kuin kaikkea negatiivista, kun teatterissa kaikki niin kuin räjähtelee noin ja kaikki lähdetään taas sitten alusta ja uskotaan tulevaisuuteen. Ja ennen kaikkea minua askarrutti siinä se, minä pidin siitä, että joka vuosi tuli aina uudet nuoret opiskelijat.
Niin, olet aina tykännyt aina vähän siirtyä ja vaihtaa tutkimuskohteita ja asioita.
Aina oli niin kuin se, että aina piti jotenkin asennoitua uudella tavalla, että mitä tämä nuoriso nyt on ja niin edelleen. Ja sitten mä mietin kauheasti, että miten mulle käy, jos mä menen nyt sinne kansallisteatteriin. Mutta kyllä sitten, kun laitoin näitä plussia ja miinuksia, niin teatteri kuitenkin voitti. Ja tein sen niin kuin hypyn sinne ja ajattelin, että katsotaan, mitä tapahtuu. Ja sitten jäinkin sinne niin pitkäksi aikaa.
Niin
ja ei missään tapauksessa, niin kuin tuossa äsken kuulimme, Otso, joka oli niitä nuoria muun muassa, jonka niin kuin siihen kansallisteatterin piiriin toi, niin kyllä niitä on ollut. Ei ole yhtään niin kuin ollut semmoinen tunne, että ei ole saanut olla nuorten kanssa tekemisissä.
Ja pysyä itse raikkana.
Sepä.
Nuoria et pelännyt, pelkäsitkö jääriä?
No jäärät on kyllä semmoisia, joita aina vähän pelottaa, että kyllä siinä piti vähän niin kuin ottaa semmoista niin kuin otetta, että sai jäärätkin puolelleen. Ymmärrän senkin, että kun kansallisteatterien tuli ensimmäistä kertaa naisjohtaja, minähän en ollut nyt niin kauhean nuori, tai sen on 48 tai mitä olin, niin ei se nyt ihan helppoa ollut kaikille vähän iäkkäämmille miehille tottua siihen ajatukseen, että toi tyttönen tuossa nyt.
Tyttönen tuli. Tyttö tuli taloon.
No vähän näin.
Otetaan nyt Mari-Liisa Nevala semmoinen ajatus, jota nyt ehkä uskallat ajatella. Ja olet jo varmaan miettinyt ennenkin, aiemminkin. Voisiko myös siitä olla kysymys, että sinut otettiin kuitenkin suhteellisesti sieltä teatterimesojien ulkopuolisista porukoista yliopistolta selvittämään tätä sotkua, mikä täällä teatterimaailmassa vallitsee Suomen maassa.
No ehkä toi on pikkusen liian suuren roolin asettamista minulle. Siis enhän olisi voinut tulla siihen tehtävään, jos en olisi kuitenkin ollut jollakin tavalla teatterimaailmassa mukana. Että olin kuitenkin kaupungin teatteriin tullut ihan nuorena tyttönä, voi sanoa, taisin olla 23-vuotias, niin että tunsin sitä maailmaa, tunsin ihmisiä. Ja sitten koko ajan, senkin ajan kun olin yliopistolla ja sitten puhumattakaan kun olin ulkomailla, niin tavallaan niin kuin opiskelin sitä.
Opiskelit alaa.
Niin, että mä tiesin mihin minä menen.
Mihin isona menet.
Joo, siis, no sitä mä en tiennyt, että mihin isona menen, mutta silloin kun minua pyydettiin, niin mä tiesin mihin minä menen. Mutta tietenkin siitä oli hyötyä, että olin niin sanotusti ulkopuolelta.
Ilman muuta.
Ja ihan siitäkin oli hyötyä, että kaikilla aloillahan helposti tulee tämmöistä pientä klikkiytymistä, että ne, jotka on opiskelleet samaan aikaan, muodostavat niitä klikkejä, eivätkä helposti näe niin kuin mahdollisuuksia muualla. Että helposti valitaan niin kuin niitä ihmisiä, joiden kanssa on aina totuttu tekemään työtä. Ja tätähän minulla ei ollut. Että mä pystyin niin kuin vähän ennakkoluulottomammin katsomaan niin, niitä ihmisiä.
Niitä kuuluisia klikkejä, joista vanha epäjäärä Jouko Turkkakin sinua varoitti. Sinä et, Marja-Liisa, ymmärrä vielä.
Kyllä, hän sanoi, että kyllä sinä opit. Sinä olet vaan niin sinisilmäinen.
Opit
vielä
ihmisen pahuuden.
Joo, näin on.
No, milles rupesit noin ajatuksessasi tammikuussa 1992, kun Suomen Kansallisteatteriin kiipesit? Lama puri Suomea. Sinä olit ilmoittanut jossain, että paitsi nuoria kovan luokan tekijöitä, niin tahdot myös ranskalaista älyllistä kepeyttä.
Kyllä.
Onnistuitko?
No, ehkä joskus. Kovan luokan tekijöitä kyllä ei puuttunut, mutta sen ranskalaisen kepeyden löytäminen ehkä suomalaisesta sielusta ei ole niin helppoa. Mutta kyllä myös sitä sellaista niin kuin iloa näyttelemiseen ja ohjaukseen. Kyllä niitä oli aika paljon, jotka ovat jääneet mulle erittäin mukavana muistona ja semmoisena tunteena, että löydetään jotain uutta ja mennään eteenpäin, eikä ikään kuin toisteta jotain ja uskota siihen, että me ollaan nyt niin erinomaisia kuin me ollaan Kansallisteatteri, vaan yritetään avata uusia ovia ja uskaltaa ottaa jotain muutakin kuin varman päälle.
Kansallisteatterin entisen suomalaisen teatterin uutta nousua lähdit vahvasti yrittämään.
Kyllä.
Ja kyllä se onnistui.
No näin.
Siis ihmiset tulivat ilmeisen ylpeiksi työmaastaan Kansallisteatterista.
No kyllä, se on ainakin ihan selvä asia, että ihmiset, meidän työntekijät eivät niin kuin jättäneet sanomatta, että missä teemme töitä. Ja sehän on se yhteishengen.
Vaikka välillä semmoistakin oli.
Joo, kyllä. Oli ja minä siitä heille huomautin silloin, kun tulin, ja kaikki eivät siitä pitäneet. Mutta sitten Esko Salminen, joka oli juuri tullut Kansallisteatteriin, niin jossain yhteydessä, se taisi olla Presidentin linnassa, niin kertoi omista töistään ja sanoi olevansa Kansallisteatterissa. Ja se oli niin kuin jonkinnäköinen lähtölaukaus sille, että kaikki muutkin rupesivat sanomaan, että minä muuten olen Kansallisteatterissa töissä.
Historia pyörähti taas kerran vähän uuteen asentoon.
Kyllä.
Halusit Kansallisteatteria keskustelujen keskiöön, ja se kyllä onnistui. Miten paljon, kun aina puhutaan siitä tietenkin, siitä, kuka saa minkäkin roolin.
Joo.
Toiset roolit ovat halutuimpia kuin toiset, ja varsinkin Suomessa kuulemma ei arvosteta niitä pieniä rooleja niin paljon kuin Ranskassa.
Ei,
miten paljon mielestäsi puutuit suoraan siihen puoleen teatterin johtotyötä?
No paljon. Siis näin rehellisesti sanoen paljon. Koska katsoin, että minulla on vastuu siitä henkilökunnasta, joka siellä on. Ja erityisesti näyttelijöistä ja näyttelijöiden eteenpäin menosta. Ja se tapahtui sillä tavalla, että aina ohjaajan kanssa yhdessä tehtiin ne roolilistat, jolloin aina yritin omia mielipiteitäni saada sinne mukaan. Ja sehän on vähän semmoinen niin kuin taistelutilanne, että molemmilla on omat ajatukset ja sitten tehdään vähän kyllä kauppaakin siinä,
niin,
että
niin,
jos näin, niin näin. Joo, kyllä minä kyllä otan siitä vastuuta vielä näin jälkikäteenkin.
Otat täyden poliittisen vastuun,
kyllä,
niin kuin hienosti
kyllä,
sanotaan. Kyllä. Hei, hienoa!
Voi eikä!
Sä oot Marja-Liisa ilmielävän onnittelijan entisen Sorvisi äärestä alaisesi Kansallisteatterista.
Oi, kuinka ihanaa.
Eikö se ole?
Voi. Mutta ajattelin, että musta on tullut siis näin vanha. Mutta sustakin tulee pian.
No, täältä perästä tullaan.
Se on niin 10 vuotta vaan aina.
Jukka-Pekka Palo, tervetuloa. Morjens.
Hei. Mikä yllätys.
Hienoa. No olet niin siinä, kyllä, niin kuin vähän salaa sovimme.
Joo, kyllä.
Otatko muuten kahvia vai teetä?
Mutta täällä otan mun kupista.
Teetä. Otetaanko tuohon, niin kyllähän sitä nyt.
Pistä pikkasen siihen, niin saa.
Saat kuulemma
jännittää, jos rupeaa suu kuivaa.
Niinpä.
Äijä jännittää ihan.
Joo,
hyvä.
Hienoa, kun tulit. Siis missä teidän teatteripolkunne ovat aikoinaan kohdanneet? Jukka-Pekka Palo ja sankarimme Marja-Liisa Nevala.
Kyllä se siis tässä kansallisen se on, mutta törmättiinkö me sitten jo silloin?
Kato, mä olin juuri lähtenyt kaupunginteatterista pois, kun tota, siis, sanospa, missä sä olit ensimmäistä kertaa.
Ensin mä olin 7-7-9 kansallisessa.
Niin
sitten mä tulin kaupunginteatteriin.
Aivan, ja sitten, joo. Me vasta kaupunginteatterissa, ei kun kansallisteatterissa
törmäsin. Näin mäkin.
Näin on.
Näin mäkin sen näen. Kyllä.
Mutta tiesitte toisemme jo vuosia aiemmin.
Siis 80-luvun lopulla tietenkin sillä tavalla törmäsimme kansallisteatterissa, että mä olin kansallisteatterin hallituksessa.
Niin, just. Mutta varsinaisesti sitten
siitä rupesi. Työtä ruvettiin tekemään. Joo. Sorvin ääreen.
Siis Jukka-Pekka Palolla, onhan sinullakin tosi pitkä ura. Siis ensimmäinen elokuvaroolisi oli vuonna 1961, olit kai 6 tai 7, kun nojailit siihen aitaan.
Joo.
Tulipunaisessa kyyhkysessä.
Joo, mä pääsin papan mukana vähän.
Niin.
Siigaamaan.
Iskän kanssa kuviin. Vähän Taunon kanssa elokuvaa ja Marja-Liisa oli lukiossa. Niin. Kauhavalla.
Niin oli.
Ja semmoista niin elämää. Oli. No.
Ja ajattele, niin. Se oli epätodennäköinen kohtaaminen.
Niin. Joo, mutta ne tässä ollaan. Ja hienoa.
Mikä oli semmoinen sitten semmoinen ensimmäinen oikein semmoinen työ kohtaamisenne isossa mitassa?
Jukkis muistaa.
Mä sanon, että...
Missä ensimmäisessä roolissa? Sitten kun mä silloin yhdessä tullut. Muistatko sä? Nyt on nyt niin kauhean paljon.
Niin, siis mä sanoisin näin, että... Mä itse asiassa, kun tuossa mietiskelin tänne tullessa, niin mä oon kyllä saanut Marja-Liisalta aika tasaisesti niin kuin kivoja töitä.
Hyviä töitä.
Että,
kyllä, mä oon samaa mieltä.
Mutta sitä ihan ekaa mä en muista. Mutta sen sijaan mä muistan yhden asian, joka on jäänyt mulle kauhean lämpimästi mieleen, ja se oli siis, siitä taitaa olla nyt 10 vuotta aikaa, kun tehtiin sitä Leino-juttua.
Niin, eikö se ollut
sehän
kiva?
Vielä yksi teema.
Oli, ja siinä oli nimittäin semmoinen asia, että kun Marja-Liisa tuntee sen eikkaleikkansa niin kuin omat taskunsa, niin se oli kyllä jumakautta, sitä oli kiva tehdä, koska joka ainut runo, mitä me siinä esitettiin, tai laulettiin, niin ne tuli kyllä analysoitua ihan läpi. Että se oli valtavan hienoa ja tärkeää tietoa, mitä sieltä tuli Marja-Liisalta.
Koit, Jukka-Pekka, että sait siitä koko hyödyn irti siitä Marja-Liisan leinotietämyksestä.
Ei, mutta siis se oli kiva, siis muutenkin, niin. Tietenkin tämä puoli, mutta se oli muutenkin, se oli musta kauhean kiva rupeama, joo. Että sitä oli kaikessa rauhassa tehtiin.
Jukka-Pekka, siis kyllähän toi taide oli yksi semmoinen huippukohta.
Oli, se oli kyllä.
Eikö se ollutkin?
Se oli kiva juttu.
Niin, jossa oli siis Jukka-Pekka ja sitten Esko Salminen ja toi Tapani Perttu.
Joo.
Niin olihan se.
Oli.
Ja sitten kyllä toi Nahdastojevski, toi rikos ja rangaistus, niin
kyllä.
Se tutkintotuomarin rooli oli mun mielestä yksi huippu. Ja sitten mä oon huomannut, niin. Tiedätkö, että se kun... Kun mä aina kauheasti kiinnitän huomiota siihen siis tähän, että jos joku viisas on sanonut, että jos laittaa näyttelijän tupakoimaan näyttämöllä, niin se tarkoittaa, että ei ole mitään niin kuin annettavaa ohjaajalla. Niin. Ja mä aina kiinnitän siihen huomiota. Ja tämä Jukka-Pekkahan siinä loi sen, että hänellä oli koko ajan se tupakka. Kerran hän sytytti sen.
Joo.
Eikä koskaan niin kuin muuta. Ja mä oon huomannut 2-3 kertaa, että tätä on käytetty myöhemmin tätä Jukka-Pekan keksintöä.
Se oli Leskisen Esan niin kuin syöttö sillä, että se sanoi, että mitä jos sillä olisi keuhkosyöpä sillä kundilla.
Se on
saanut röökistä sen, mutta se ei pysty vetämään.
Ei pysty enää pois.
Se oli aivan hieno.
Hei, toi Leino-juttu, siis sehän on jännä kaari nyt tässä porukassamme sillä lailla, että sehän oli... Marja-Liisa Nevalan väitöskirjan aihe vuonna 1972. Siellähän sitä jo ankarasti teki sitä työtä väitöskirjalla nimeltään Mielikuvien taistelu. Psykologinen aatetausta Eino Leinon tuotannossa.
Kyllä.
Ja siitähän tuli sitten jo tietenkin kiistaa, että onko tämä nyt oikein vai väärä tulkinta. Tule. Oliko Leino kansanmiehiä, työväenmiehiä vai mitä?
Joo, intellektuelli.
Niin.
Mutta sehän sai hirveän hyvän arvosanan, se sai laudaattorin, se väitöskirja.
Siinä on jännä, siis semmoinen, että se vielä niin kuin, mä oon oman äitini kautta saanut perinnöksi Eino Leinon, että se mulla siis vaan niin kuin niiden runojen kautta, että ei sitä analyysipohjaa eikä sitä, mutta sitten kun tulee ihminen, joka pystyy avaamaan sen Leinon niin kuin koko
niin
tausta.
Niin mullahan oli siis tämmöinen suureellinen aihe, siis en lähtenyt siitä, että otetaan joku muutama runot, vaan koko Leinon
koko mies ja elämä.
Mutta huomaatko nyt kun sanoit mielikuvien taistelu, niin tämä minun kirjani nimi on Mieleni talo.
Kyllä.
Talot.
Joo, niin, joo. Siis siellä liikut.
Sitä samaa. Ei ole pitkälle päästy. No,
mutta siis sen vielä haluan sanoa, että kyllä Maria-Liisan niin kuin ne valinnat, mitä hän teki meidän niin kuin ohjelmistossa ja niin kuin meidän ikään kuin talon ohjelmistollisen profiilin luomisessa, niin ne oli kyllä tosi hienoja. Että ja sieltä tulee vaikka kuinka paljon näitä tämmöisiä niinku upeita juttuja. Mutta sitten mä sanon vielä kaksi nimeä, jotka kertoo siitä, minkälaisia valintoja. Toinen on Venäjän kansallisteatterin johtaja Fokin, jonka Maria-Liisa toi meille ohjaamaan Kolme sisarta. Ja se oli kertakaikkisen hieno kokemus. Ja sitten tietenkin...
Ja sulla oli hieno rooli.
Oli, mutta että kyllä se oli koko se, että hän toi tämän Meyerholdin... niin kuin ajattelun meille, välitti meille, kykeni välittämään meille, niin se oli musta hirmu jännä kokemus. Ja sitten tietenkin Christian Smeds, S-nä pakassa. Kyllä se tuntematon niin kuin räjäytti pankin.
Oli, ja se oli Maria-Liisan eräänlainen huippukohta
ilman kirsikka
muuta.
Kakussa.
Koska sen jälkeen hän ei enää ollut töissä kuin vuoden verran, kun tuntemattomasta sotilasta päästiin.
Vertigo
tehtiin vielä. Vertigo, joka oli mun mielestä vielä kirsikan kirsikka.
Mutta nyt pitää hei tuntemattomasta sanoa.
Ja siellä oli hei tämä herra myöskin siinä
herra
vertikossa.
Jukka-Pekka, joo. Yli 120 esitystä. Joo. Yli 73 000 myytyä lippua tuntemattomaan sotilaaseen kansallisteatterin näytäntöön.
Kauhea polemiikki.
Hirvittävä polemiikki.
Joka on se teatteri
kuitenkin. Hyvä ja terveellinen.
Niin ja ajatelkaa siis aivan ilmaista mainosta esityksellä.
Ja siis, nuori jengi marssi.
Että näinhän mä niin kuin olen ymmärtänyt, että sehän Maria-Liisan tavoite oli, että saadaan se niin kuin kansallisteatterin yleisöprofiili myös. Että paitsi ohjelmistoprofiili, niin myös se yleisöprofiili, että siitä tapahtuu muutosta. Ja niin kuin toi oli se, jolloin se nitkahti lopullisesti.
Pitkään sitä piti yrittää.
Joo, mutta että se ei mikä teatterissa on helppoa.
Ei mikään.
Niin, no se oli hyvää menoa, siis valtava intensiteetti, hienoa riehuntaa, etten sanoisi. Niin. Ja neljäs tie jatkaa nyt sitä menoa, mutta nyt kun tässä olemme Jukka-Pekka Palo varsinkin puhenäyttelijänäkin, niin puhutaan vähän puheesta, puhumisesta teatterissa näyttelijöiden keskuudessa. En tiedä, onko tämä nyt hyvä vai paha vai arka vai
mä
mikä asia.
Mä kaivan omaa hautaani
En tiedä, kaivatko, mutta siis kun me veteraanit emme kohta enää saa nuorten näyttelijöiden puheesta selvää.
Joo, se on kauheata, kun ei osaa puhua.
Siis telkkari jutuissa varsinkaan?
Se on tietyllä tavalla se on ikiaikainen ongelma, että vaikka teatterikorkeakoulussa tai mun aikana teatterikoulussa olisi kuinka hyvä puheopetus, niin kuitenkin se siirtyminen ammattiin se on kynnys ja puhuminen isolla näyttämöllä on niin kuin ihan oma juttunsa. Ja toisilla nuorilla menee siinä kauemmin, toiset oppii sen niin kuin luistavammin ja tästäkin on paljon esimerkkejä myös meidän talossa. Mutta sitten yksi asia, tämä on mun lempiaiheeni kyllä ja mä tiedän, että tästä ei kaikki välttämättä ole samaa mieltä mun kanssa. Että se, että niin paljon esityksiä mikitetään.
Aivan, mutta mä
niin sillä on, niin kuin
se on
helposti semmoinen, se on ansa. Siis mä ymmärrän, miksi sitä tehdään ja sitä pitää tehdä, mutta siinä on semmoinen ansa, että varsinkin nuoremmat näyttelijät oppii helposti puhumaan niin kuin löysemmällä intensiteetillä, kun ne tietää, että se kantaa. Kun ne tietää, että se kantaa sen mikin kautta.
Kyllä,
ja siis sillä voi olla rapauttava vaikutus.
Ja sillä on varmasti. Ja siis kauhean pitkään kansallisteatterissa me yritimme ikään kuin taistella sitä vastaan. Mutta sitten kun on paljon nuoria näyttelijöitä suurella näyttämöllä, niin sitten tulee ihan mahdoton tilanne. Mutta sitten mä sanon, hei Jukka, vielä yhden asian. On sellaisia näyttelijöitä ja puhujia, jotka luonnostaan puhuvat hyvin siellä.
Kyllä, kyllä.
Eivätkä ole tässä muodissa, että pitää niin, joka paikassa
heillä
puhua
heillä vaan
löysästi.
On se ääni. Joo, joo. Ja sitten on niitä, joidenkaan niin kuin sen puhe, se on tosi iso asia ja ongelma, koska saattaa olla aivan loistava muuten, mutta sitten puhe takkuaa. Mutta teatteri on myös puhetta.
Niin, niin.
Kyllä se täytyy ottaa.
Se on ihan kaikkea ja siis siinä on se vaikeus ja siinä on se
kyllä,
ihan
että miten uusi. Tavallaan
kaikki
laittaa.
Musta olisi kiva, kun vähän metelöitä sinne takapenkille vähän mahtipontisestikin joskus.
No mutta se, kun mä luulen, että teatterissa se menee sykleissä aina.
Joo, se menee.
Ja kohta tulee se esitys jonnekin, jossa ei ole yhtään tehostetta tulee. Eikä yhtään.
Eikä mikkiä.
Tulee varmasti.
Mikkiä eikä mitään. Kaikki on, että nyt se on keksitty.
Juuri näin.
Ja sitten joku sanoi, että joo, se oli 20-30 vuotta sitten, se oli sitten se sama juttu.
Ja minä olen kuullut niin paljon niin kuin sitä juuri, että varsinkin kansallisteatterissa, että pitää päästä siitä kansallisteatterimaisesta puheesta, joka on suunnattu sinne viimeiselle penkkirinille.
Niin.
Että se oli niin kuin semmoinen todellinen taistelu.
Nyt ollaan
toisessa
ääripäässä ehkä oltu viime vuodet.
Niin, kehitys kehittyy. Kehitys. Kyllä se varmaan tuolta löytyy sitten se kultainen osaaminen.
Tai sitten ei.
Nyt hei. Kiitos Jukka-Pekka Palo, mainiota, kun kävit Marja-Liisa onnittelemassa. Mitäs nyt muuten Marja-Liisa Nevala harrastelet? 70 on täynnä vapautta ja aikaa, jopa tyhjää saattaa olla. Kuin sujuu?
Tyhjää? Mitähän se tarkoittaa?
Tyhjää aikaa.
Vapaata aikaa.
Jos
se on toinen aika.
Kun minä Marja-Liisaa tunnen, niin silti ei kyllä hommat lopu. Se on ihan varma.
Olisiko näin?
Mut tiedätkö, niin 44 vuotta olet ollut työelämässä niin sanotusti.
Olen ollut jo 44 vuotta. Niin, mutta toisaalta minulla on vapautta valita.
Kyllä, kyllä.
Tämä on niinku se hieno asia. Että esimerkiksi oltiin maaliskuussa Ranskassa koko kuukausi. Koska tämmöinen olisi voinut olla.
Oliko kirsikat kukassa jo?
Ei ihan vielä.
Vähän kuin yliopistolla oli. 60-luvun alkupuolella. Sai avaliita,
mutta ei voinut lähteä kesken. Ja nyt ajattelimme mennä syyskuussa. Noniin. Toinen niin kuin tämmöinen vapaus. Joo, joo. Ja sitten yksi vielä, että ehtii muutakin kulttuuria harrastaa kuin teatteria. Siis
niin.
on hirveän hauska, että voi mennä.
Teatteria ja lukemista.
Niin, joo, just näin. Koska teatteriaikana usein oli niin, että kun oli varannut jotain, niin 6:30 oli teatterilla jokin katastrofi ja se piti perua.
Se on pikemminkin sääntö kuin poikkeus.
No se on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Tällaista se oli, mutta nyt yritetään opetella vapaata elämää.
Olet vähintään lahjasi ansainnut. Sen verran kello käy eikä hakulista näy. Tämä on Suomi vuonna 1952, Yle-tuotantoa, katseltavaa ja kuunneltavaa sinulle, radiosynttärisankarimme
Marja-Liisa. Marja-Liisa 9-vuotias.
Kiitos työstäsi ja olostasi täällä ja myös Jukka-Pekalle kiitokset. Kerran vielä onnea ja heipä hei.
Heipä hei.